Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Лукашэнка звольніў віцэ-прэм'ера і міністра сельскай гаспадаркі праз недагледжаных кароў. На дзень волі ў Мінску адбыліся затрыманні палітыкаў, актывістаў і музыкаў. Завод «Нафтан» распрадае маёмасць. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля паездкі Александра Лукашэнкі на Шклоўшчыну камітэт дзяржаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці распачаў крымінальную справу за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Фігурантамі справы сталі службовыя асобы таварыства «Амкадор Шклоў» і «Купалаўская». Вядома, што прадпрыемству «Амкадор Шклоў» была прычыненая шкода, асабліва буйным памерам, сума пакуль не называецца. Таксама 27 сакавіка Александр Лукашэнка сваімі указамі, акрамя старшыні Магілёўскага аблвыканкама Уладзіміра Даманеўскага, звольніў двух высокапастаўленых чыноўнікаў, а менавіта намесніка прэм'ер-міністра Міхаіла Русага і міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Леаніда Зайца. Нагадаю, 26 сакавіка кіраўнік дзяржавы наведаў аграхолдынг «Купалаўская», што на Шклоўшчыні, і застаўся незадаволены мясцовай гаспадаркай, умовы, у якіх утрымлівалі кароў, кіраўнік Беларусі параўнаў з Асвенцымам. Адзначым, што звольнены Міхаіл Русы – адзін з доўга жыхароў уладнага Алімпу. З 1994 года ён займаў пасады міністра прыродных рэсурсаў, міністра сельскай гаспадаркі і віцэ-прэм'ера. А з 2004 па 2010 годы Русы таксама быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску на дзень волі адбыліся затрыманні палітыкаў, актывістаў і музыкаў. 25 сакавіка з'явілася інфармацыя аб акцыі на Кастрычніцкай плошчы Мінска, дзе грамадская актывістка Алена Талстая прыкавала сябе ланцугом да асвятляльнага слупа. Месца хутка чапілі міліцыянты, ланцуг знялі, а жанчыну затрымалі. Перад гэтым Талстая паспела патлумачыць Еўрарадыё мэту сваёй акцыі.
У 2004 тут таксама прыкоўваліся ланцугамі. Бо ўлада не давала святкаваць гэтае свята. Сёння сябры нашыя сядзяць у турме. Забралі ўчора Дашкевіча, Басалыгу. І таму гэтыя ланцугі паказваюць, што дзень волі праходзіць у няволі.
Распавяла перад затрыманнем актывістка Алена Талстая. Пазней яе штрафавалі на 1020 рублёў. Таксама ўвечары 25 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы Мінска затрымалі старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова і сустаршыню аргкамітэта па стварэнні партыі БХД Віталя Рымашэўскага. Яны збіраліся прайсці ў бок вуліцы Валадарскага, дзе планавалі ўскласці кветкі да будынка, у якім была абвешчаная незалежнасць БНР. Вядома, што на выхадзе з метро Кастрычніцкая таксама затрымлівалі мужчыну, у якога быў шалік з пагоняй, а яшчэ схапілі двух чалавек на плошчы, якія падышлі да журналістаў. Пазней на скрыжаванні вуліц Рэвалюцыйная і Камсамольская былі затрыманыя вядомыя музыкі Лявон Вольскім, Ігар Варашкевіч, Дзмітер Вайцюшкевіч, якія анансавалі імправізаваны канцэрт. Аднак музыкаў схапілі шматлікія праваахоўнікі ў цывільным. Нашая журналістка спрабавала высветліць у міліцыянтаў, што адбываецца, але яны неахвотна размаўлялі з журналістамі.
А скажыце, калі ласка, што адбываецца? Што адбываецца? Прадстаўцеся, калі ласка.
Мы устанавливаем личность граждан.
А што здарылася?
Нічого не здарылася.
Скажыце, а чаму па пешаходнай вуліцы ездзіць машына? Што здарылася?
Ганьба! Пасля затрымання музыкаў людзі адразу не разыходзіліся, а зладзілі імправізаваны канцэрт. Дым заспявалі беларускамоўныя хіты. З месца падзею гук запісаў Дзмітер Лукашук.
Яшчэ раз нагадаю, што ў цэнтры Мінска былі затрыманыя Лявон Вольскі, Ігар Варашкевіч, Дзмітер Вайцюшкевіч і Павел Аракелян. Людзі, якія сабраліся, каб проста сустрэцца з музыкантамі, павіншаваць адзін аднаго, вырашылі зладзіць у іх гонар проста такой акапэльны канцэрт.
сім'я, ти праця.
І сто неоткладних справ, які є сто разів я откладав.
Як означають правоборонці з центру «Вясна», ад самага ранку 25 сакавіка ў цэнтры Мінска ў розных месцах было заўважана некалькі аўтазакаў. Нагадаем, 25 сакавіка азначаюць сам 101 у год абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Улады не дазволілі мітынг і канцэрт у цэнтры сталіцы. У выніку дазволеныя акцыі прайшлі 23 сакавіка ў Гродні, а 24 ў кіеўскім скверы беларускай сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 сакавіка Дмітра Дашкевіча аштрафавалі на 1147 рублёў. Суд Цэнтральнага раёна Мінска прызнаў апазіцыйнага актывіста вінаватым у парушэнні заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Прычынай для затрымання Дашкевіча стаў заклік ісці ў курапаты, які прагучаў у прамове актывіста падчас мітынгу ў кіеўскім скверы. Мерапрыемства было дазволеным і прайшло 24 сакавіка. Адразу пасля выступу Дашкевіча затрымалі людзі ў цывільным, на вачах у дзяцей і цяжарнай жонкі. Ад таго часу актывіст знаходзіўся за кратамі. Сам Дашкевіч заявіў, што нікога не заклікаў на масавае мерапрыемства, а гаварыў пра ўдзел у курапацкай вахце.
Шмат давялося пабачыць за 18 год, але нават гэты пратакол мяне здзівіў. Шчыра сказаць, мяне здзівіў. Калі вернуцца да вялікай размовы чалавека, які называе сябе прэзідэнтам, дзе ён заклікаў пасідзець на лаве і схадзіць у кубак кульную чарку, то можна ж таксама разважыць, што заклік пасідзець на лаве Клінтона, агучаны з вуснаў Лукашэнкі, ёсць заклік да масавага мерапрыемства, несанкцыянаванага.
Адметна, што суд над Дашкевічам праходзіў на беларускай мове.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нафтаперапрацоўчы завод у Наваполацку прадае цяплічны комплекс пад Полацкам. За аб'ект, дзе можна вырошчваць памідоры, просяць 5 мільёнаў долараў. Месяц таму «Нафтан» чарговы раз спрабаваў пазбавіцца ад сваёй элітнай рэзідэнцыі пад Масквой. Абодва аб'екты пустуюць. На заводзе «Еўрарадыё» запэўніваюць, што ідзе пазбаўленне ад непатрэбнай маёмасці, якую «Нафтан» утрымліваў шмат гадоў.
Непрофильные объекты. Завод же «Нафтан» – это же нефтеперерабатывающее, нефтехимическое предприятие. Поэтапное, непрофильное, такая специфическая, не относящаяся к производству – это любое предприятие оптимизируется.
Распавёў намеснік генеральнага дырэктара «Нафтану» Сергей Яўтушык. Па яго словах, ужо прайшоў час займацца ўсім на свеце, таму завод пераходзіць выключна на профільную вытворчасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што прэс-сакратар МЗС Беларусі Анатоль Глас пракаментаваў нашай ніве сітуацыю з Кастусём Каліноўскім. Як вядома, у Вільні на гары Гедзіміна ў пачатку 2017 года былі знойдзеныя парэшткі 21 паўстанца, пакараных смерцю расійскімі ўладамі. Асобы амаль усіх іх былі ідэнтыфікаваныя, а сярод іх быў Кастусь Каліноўскі. Кіраўніка вызваленчага паўстання ў Беларусі і Літве павесілі ў Вільні 22 сакавіка 1864 года. Салдаты рускай арміі пахавалі яго цела тайна. Цяпер ужо вядома, што рукі ў Каліноўскага былі звязаныя за спінай, цела яго засыпалі вапнай. Прэс-сакратар МЗС мяркуе, што памылковае ўражанне пра бяздзеянне беларускага знешнепалітычнага ведамства ў справе Каліноўскага склалася з-за таго, што яно канцэнтравала намаганні на канкрэтных справах. Пра зробленыя крокі СМІ практычна не паведамлялася. Прэс-сакратар МЗС нагадаў пра паездку ў канцы мінулага года ў Вільню беларускіх экспертаў, якія знаёміліся з даследаваннем парэшткаў паўстанцаў. Зараз бакі абмяркоўваюць сумеснае даследаванне астанкаў старэйшага брата Кастуся Каліноўскага, пахаванага ў Беларусі. Магчыма, гэта азначае, што адбудзецца эксгумацыя магілы Віктара Каліноўскага. Па словах Глаза, 29 сакавіка у МЗС адбылася сустрэча з амбасадарам Літвы. Гаворка ішла не толькі пра гэта, але і пра надпісы на беларускай мове на магілах пры перапахаванні. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».